fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Cezar Spătărelu. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței, la emisiunea Pași în 2.
Bine v-am găsit!
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul ce ar putea să fie dureros la început, însă sper eu ca pe parcursul discuției să găsim și tonul optimist. Vorbim despre cum poate fi prevenit divorțul. Știm că Dumnezeu urăște despărțirea, așa că aceeași atitudine trebuie să o aibă și familiile creștine. Însă, din păcate, vedem că un divorț într-o familie credincioasă nu mai este ceva neașteptat, ci apar tot mai frecvent astfel de situații. Cum ar putea fi prevenit acest lucru?
În primul rând, divorțul este ceva nedorit, ceva care vine ca o forță exterioară ce dizlocă ceea ce s-a construit. Este un lucru de care trebuie să ne ferim și care trebuie, așa cum a spus, prevenit printr-o atentă lucrare de zidire, pentru că orice divorț înseamnă lucrare de dărâmare. Și atunci trebuie să facem o lucrare inversă, un efort invers de a menține la oaltă, de a zidi, de a consolida. Și ca orice instituție are nevoie de aportul nostru în această direcție, aportul fiecăruia și al soției și al soțului.
Putem vorbi mai mult despre o educație în acest sens? Despre o educație înainte de căsătorie, despre o educație după momentul căsătoriei?
Sigur că da. Această educație vine din familie, în primul rând. Fiecare, nu apărăm pe lumea aceasta neam, ci apărăm într-o familie și suntem educați, avem acolo o experiență de viață, vedem acolo principii, valori pe care ni le asumăm mai târziu și înțelegem că ele sunt importante și pentru noi în demersul acesta al căsniciei noastre. Deci e nevoie și de educație și cred eu mai mult decât o educație, mai mult de un exemplu, un model, pentru că în primul rând modelele din familie noi le preluăm și le ducem mai departe. Dar și aceasta este tot educație. Un model devine totuși parte din educația noastră.
Haideți să vedem cum trecem de la teorie la practică. Și pentru emisiunea aceasta am găsit un articol pe care aș vrea să-l parcurgem. Sunt câteva idei pe care le putem primi astfel încât să prevenim divorțul. Aceste idei au de-a face atât cu consilierea premaritală, am putea spune, dar și cu situațiile de criză extremă dintr-o familie. Și cred că, parcurgând aceste idei, fiecare dintre ascultătorii noștri poate găsi în dreptul familiilor lor soluțiile cele mai potrivite pentru a nu se ajunge la divorț. Prima idee este aceea că o căsătorie nu trebuie să fie pripită. A nu te pripi este deja un prim pas în a evita divorțul.
Sigur că da. Graba întotdeauna strică treaba, cum este proverbul românesc. Deci graba întotdeauna este negativă, de aceea este bine ca cei care sunt prieteni, care au intenția serioasă de a se căsători, deci sunt logodiți, să treacă pe la o consiliere premaritală, pe la un specialist în pregătire premaritală, pentru a înțelege mai bine pasul pe care urmează să-l facă. Atunci când gândești și cu mintea altuia sau asculți și din partea altuia experiențe, întrebări, ți se dau lecții, este mult mai bine, pentru că fiecare avem o imagine mai mult sau mai puțin realistă asupra căsătoriei, mai mult idealist o avem.
Așa bine, este. Și trebuie să ținem cont și de faptul că în momentul în care suntem pe punctul de a ne căsători, rațiunea trece pe locul 2, mai mult sentimentele sunt cele care dictează către o astfel de decizie și atunci o astfel de discuție, un timp în care să stai să-ți analizezi decizia, în care să pui pe hârtie chiar punctele forte și punctele slabe ale partenerului și să ajungeți la niște compromisuri eventual în relația ce o aveți, în cazul în care sunt lucruri ce din start vă despart, lucrurile acestea ar putea reduce din riscurile divorțului.
Sigur, odată ce nu te grăbești, ci iei pe rând fiecare aspect al căsătoriei, al căsniciei, cu siguranță că lucrurile acestea conduc spre bine, pentru că, în primul rând, vezi diferențele mai bine. Înțelegi că aceste diferențe, în loc să creeze bariere, pot să fiaturi, da? Pentru că, într-adevăr, nu ne căsătorim pentru că suntem identici, pentru că suntem diferiți și Dumnezeu a intenționat ca în căsătorie noi să ne completăm unul pe celălalt. Nu o competiție, ci o completare. Deci, fiecare vine cu un bagaj de valori, da, cu o dotare, cu un caracter și în felul acesta, prin, cum a spus, negociere, n-aș putea spune compromis, o negociere, da, sigur, compromis sună puțin negativ, dar o negociere onestă, fiecare poate să-și înțeleagă rolul și rostul lui în această legătură a căsătoriei. Așa este, în perioada aceea rațiunea trece pe locul secundar și sentimentele tind să conducă și nu mai vezi nimic, ești orbit de dragoste, te gândești doar la momentul când veți fi doar împreună și așa mai departe. Însă, de aceea, această perioadă de pregătire, care temporizează puțin acea dragoste oarbă, te face puțin să fii cu picioarele pe pământ, să înțelegi de ce o faci, să vezi și aspectele care nu le vezi atunci, dincolo de exterior, de suprafață, să fii conștient că lucrurile acestea vor trece și să te gândești ce vei face peste un an, peste doi, peste cinci, peste zece ani, cum va fi. Să-ți crănezi așa pe termen mediu și lung această relație, pentru că o căsătorie nu este doar pentru o perioadă scurtă de timp. Dom'le, mă căsătorești.
Asta în cazul în care vrei să previi divorțul, mă leg de titlul emisiunii noastre, sigur. Că dacă pleci de la premisa că dacă nu vor funcționa lucrurile, vom ajunge la divorț.
Îmi iau jucările și plec și gata, renunț. Dar întrebarea este și bună, îmi iau jucările și plec, nu mai îmi convine relația, gata, mă despart. Dar ce îmi garantează mie că într-o altă relație nu voi păți la fel? Pentru că e o problemă. Dacă s-a ajuns la divorț, înseamnă că este o problemă. Și atunci trebuie să ne concentrăm asupra situației, problemei în cauză, nu asupra fugii de răspundere, adică a ieșit din această relație și a intrat într-o altă relație. Deci, atunci când ești la consilierea maritală, ești conștientizat de toate aceste lucruri.
Legat de acest subiect, mi se pare foarte interesant ce spun autorii articolului pe care l-am găsit. Ei spun că cercetătorii au constatat că dacă un cuplu este implicat într-o relație pentru o perioadă de la 2 la 4 ani, există mai puține șanse de divorț. Cuplurile care se grăbesc la altar, precum și cuplurile ce abia se tărăsc să ajungă în fața stării civile, întâmpină un risc crescut de divorț. Iată două extreme, să te căsătorești prea repede sau să amâni prea mult acest moment.
Da, aici e o mică diferență, pentru că a te grăbi în fața stării civile nu înseamnă că nu ești căsătorit, pentru că o mare greșeală se face atunci când cuplurile se mută împreună, locuiesc împreună, conviețuiesc și amână prezentarea în fața stării civile sau în fața altarului. Deci, iată, și această amânare este greșită. De asemenea și pripeala, graba, este de asemenea greșită. Deci nu trebuie să ne grăbim, dar nici să amânăm legalizarea căsătoriei noastre. Legat de grabă, am spus mai devreme că întotdeauna graba este dăunătoare și trebuie să ne luăm timp, să mergem la consilier, să facem o pregătire premaritală, să fim atenți acolo la toate aspectele, la tot ceea ce implică o căsătorie. În această situație mă aflu pentru că eu ofer cuplurilor în zona unde activez, celor care doresc, bineînțeles, această consiliere. Avem un material de parcurs și întotdeauna sunt întrebări pe care le punem, le discutăm și multe cupluri ajung să cunoască unele lucruri la care nu s-au gândit și spune, uite, asta nu m-am gândit, că trebuie să răspund cândva la întrebarea aceasta, că mă voi confrunta cu situația aceasta. Și atunci este bine că se confruntă și își spun părerea și iau o decizie împreună.
Și ca o mică paranteză aici, părerea mea este, nu are neapărat legătură cu subiectul, dar pentru că ați adus în discuție consilierea premaritală, eu cred că ar trebui să se pună tot mai mult accent pe consilierea premaritală, nu doar în momentul în care nunta este deja stabilită. Pentru că atunci, practic, vii la consilier ca să ce? Pentru că în cazul în care, în urma discuțiilor, ajungi la concluzia că sunt niște probleme între cei doi și ar mai trebui așteptat un timp sau ar mai trebui continuate acele negocieri despre care vorbeați și nunta este deja programată, rochia de mireasă cumpărată, este puțin cam târziu. Tocmai de aceea mi-ar plăcea să-i încurajez pe cei care ne ascultă și sunt în această postură sau dacă sunt cumva părinți sau au în preajmă tineri ce sunt într-o relație de prietenie. Poate că un astfel de curs de consiliere premaritală ar trebui luat în considerare nu doar în momentul în care este stabilită nunta.
Da, este un adevăr aici. Atunci când de deja în față ai un termen fix și toate lucrurile decurg, nu, în direcția aceasta, este greu să dai înapoi și spui, domnule, asta este, noi venim aici, dar să știți că lucrurile sunt clare, da? Deci mergem în direcția aceasta. Așa este, însă ei sunt mai motivați totuși să vină în faza aceasta, când deja au o dată fixată, sunt mai motivați, sigur poate au o atenție disparată pentru că ei se pregătesc atunci și în celelalte domenii, da? Să-și cumpere, cum a spus, pentru nuntă, cum va fi programul și așa mai departe. Însă, totuși, mai bine mai târziu decât niciodată, e bine să vină și să discutăm și, oricum, perioada aceasta de pregătire este o perioadă în care se punctează lucrurile cu adevărat esențiale. Acum nu stăm de vorbă doar așa de dragul de a sta de vorbă, ci se punctează efectiv lucrurile esențiale și îi provoc să spună părerea. Sigur, rar și mie nu mi s-a întâmplat ca un cuplu după ce au parcurs acest program de pregătire premaritală să decidă să nu mai meargă înainte. Așa este, deja ei sunt setați, sunt hotărâți, da. Însă, totuși, sunt mai bine luminați asupra domeniului, sunt conștienți mai bine și parcă totuși au o viziune mai largă și lucrul acesta am și dorit să se întâmple.
Haideți să trecem puțin mai departe. Iată așadar un prim pas extrem de important. Este vorba de această consiliere, de timpul pe care este necesar să ți-l iei înainte de a lua această decizie de a te căsători. Lucrurile acestea pot preveni divorțul. Revenind la alte mijloace prin care poate fi prevenit divorțul, ați amintit puțin mai devreme despre mutatul împreună înainte de căsătorie. Desigur, când vorbim de familiile creștine practicante, acest lucru nu prea se întâmplă. Dar concubinajul în zilele noastre este o practică foarte comună. Foarte interesant este faptul că statisticile arată că cei care au locuit înainte de a se căsători legal împreună privesc cu mult mai mare ușurătate posibilitatea divorțului și ajung astfel mai ușor la divorț. Așadar, acea scuză, vom locui împreună ca să ne cunoaștem mai bine, să ne testăm, să vedem dacă suntem compatibili sau nu și în felul acesta vom preveni divorțul în cazul în care ne vom și căsători, iată că nu prea funcționează.
Da, este o mare păcăleală, de fapt. A crede că dacă te muți împreună, conviețuiești, vei testa puțin relația, vei ști în ce te bagi, nu? Și după aceea vei lua o decizie. Însă vreau să spun că nu este deloc bine așa. Atunci când pornești într-o relație, având această idee că dacă nu merge nicio problemă, gata, o iau eu la stânga, ea la dreapta, deja din start lucrurile nu vor merge bine. Pentru că familia, căsătoria înseamnă o luptă, în primul rând. Să lupți pentru coeziune, să lupți pentru înțelegere, nu e de la sine înțeles că veți fi uniți.
Chiar am citit zilele trecute un articol și spunea acolo autorul, dacă ți se strică mașina, la prima problemă te duci la service, nu renunți la ea și îți cumperi alta nouă. Dacă ți se rupe un nasture la o cămașă, îl coși, nu arunci cămașa cu totul. De foarte multe ori, în ceea ce privesc căsniciile, oamenii sunt mai dispuși să renunțe și să o ia de la capăt decât să repare ceea ce este stricat.
Așa este, dar vreau să vă spun că atunci dacă îți permiți să schimbi mașina, nu este rău să o schimbi și cămașa de asemenea, însă în privința căsătoriei nu este același lucru. Deci te căsătorești odată în viață, pentru toată viața, este un angajament total pe termen nelimitat, să spunem așa, timpul vieții, și atunci nu trebuie să te gândești la ocaziile astea când poți găsi și o altă soluție, te poți gândi la o refacere și așa mai departe, la o altă parteneră sau un alt partener de viață. Însă, tocmai această conviețuire înainte de căsătorie slăbește acest angajament. Pentru că spui, păi, dacă nu merge, nu merge, gata. N-am încheiat nicio formă legală, nu ne leagă nimic legal, nici înaintea altarului n-am fost, înaintea lui Dumnezeu, deci putem oricând să ne despărțim. Ceea ce este foarte greșit. Pentru că toate acele aspecte vor apărea și într-o căsătorie obișnuită, dar atunci când ai o formă legală, când ai încheiat în fața stării civile, în fața ofițerului stării civile, un act, când ai mers la altar și înaintea lui Dumnezeu ai declarat dragoste față de partener, atunci în sufletul tău sunt niște legături mult mai puternice și nu vei renunța așa de ușor. Și mai ales îl ai pe Dumnezeu ca martor și cel care să-ți dea putere să depășiți împreună acea situație de criză, pentru că așa este, în căsătorie apar și crize. Și căsătorie este pentru oameni mari, maturi, care sunt conștienți că nu va fi totul pe roze, chiar dacă certificatul de căsătorie este de culoare roz. Nu totul va fi roz de atunci înainte. Însă trebuie să fii pregătit pentru criză și să lupți pentru a ieși din criză și pentru a birui.
Practic, ideea aceasta a divorțului apare în mintea partenerilor atunci când se află într-un conflict, când se află într-o criză. Și cred că cea mai mare parte a discuției noastre ar trebui să o concentrăm pe ceea ce se întâmplă într-o criză, într-o familie. Pentru că atunci când dai de greu, când sunt probleme, când sunt discuții contradictorii, poate lucruri pe care le-ai parcurs cumva cu un consilier premarital, însă realitatea bate orice carte și orice curs și sunt lucruri pe care nu le poți anticipa. Ce faci într-o astfel de situație? Cum ajungi să te gândești practic la divorț?
Sigur, realitatea este crudă, într-adevăr, și nu se potrivește. Uneori se mai potrivesc și ce scrie în cărți. Însă, vedeți, tocmai acest lucru, faptul că ai un angajament înaintea lui Dumnezeu în primul rând, faptul că ai spus și la bine și la rău, și la ușor și la greu, faptul că ți-ai jurat credință și dragoste pentru totdeauna, lucrul acesta te face în stare să lupți pentru acea relație, să te concentrezi asupra soluțiilor, nu asupra alternativelor. Da? Nicio problemă, găsesc în stânga, în dreapta, am alte alternative, găsesc pe cineva. Nu, ci trebuie să te concentrezi asupra cum poți să depășești, să mergi înainte și să nu se mai întâmple, bineînțeles, să și previi pe viitor acea criză.
Legat de acest subiect, în articolul pe care l-am găsit, spunea așa, certați-vă, numai nu ajungeți la al treilea război mondial. Iar studiile arată că divorțul poate fi intuit urmărind cât de negativi sunt partenerii unul cu altul și cât de constructive și pozitive sunt interacțiunile lor în timpul certurilor. Ce înseamnă asta? Sau o interacțiune pozitivă în timpul certurilor? Parcă nu prea înțeleg.
Da, este o realitate. Atunci când te acuzi și cauți să scoți în evidență partea negativă, da? Uite, ai greșit aici, ai zis așa, ai făcut așa, ai dres așa, atunci te concentrezi pe partea negativă. Nu te concentrezi pe soluții. Dar, bun, știu unde am greșit, dar dă-mi o soluție. Ce să fac să nu se mai întâmple sau mai dă-mi o șansă? Hai să reparăm împreună, să putem înainta. Deci trebuie să ne concentrăm pe soluții, nu pe lucrurile care s-au... Oricum sunt, dacă s-a spart farfuria, dacă te ceți...
Faptul e consumat.
E consumat, exact, nu o să repare imediat. Dar caut o soluție. De ce s-a spart? Păi uite, am pus-o aici unde nu trebuie și din greșeală am dat-o jos. E, pe viitor, hai să vedem cum facem să nu ne mai așezăm aici farfurile, să le punem în altă parte, să ne mai lovim de ele. Da, un exemplu banal, bineînțeles. Dar ca să înțelegem că trebuie să ne concentrăm pe soluții, nu pe situația negativă în sine.
Trebuie evitate cuvintele de dispreț, critica...
Sigur, critica aceasta negativă. Cea constructivă este bună, spune. Însă trebuie evitat, da, tu ești de vină, nu mai așa faci, întotdeauna nu ești atent sau nu ești atentă și de când te știu așa... Da? Deci trebuie evitat, pentru că lucrurile acestea, cuvintele acestea dor. Jignesc, lasă urme adânci și chiar dacă s-a trecut ușor peste situațiile, totuși rămân acolo undeva și afectează relația.
Revenind la această discuție legată de prevenirea divorțului, vreau să mai insistăm puțin aici asupra mecanismului. Ce se petrece în mintea unui partener sau, de ce nu, chiar în mintea ambilor parteneri atunci când divorțul este adus ca soluție, până la urmă, pentru problemele lor? Ideile acestea nu-ți vin dintr-o dată. Sunt niște lucruri pe care le cultivi de-a lungul timpului. Nu le spui din prima ceartă. Le gândești, le coci așa în mintea și în inima ta, până când la un moment dat vii și arunci această idee. Lasă că o să divorțăm și o să ne fie mai bine. Sau trecem peste această problemă, unul la stânga, unul la dreapta. Ce se întâmplă? Haideți să explicăm puțin acest mecanism.
Da, așa cum nici o căsătorie nu se întâmplă din senin, niciun divorț nu apare tot așa din senin, brusc. Deci este un proces, sunt niște etape în care apare la început o mică fisură, dar prin aportul lor acea fisură, în loc să fie remediată, se lărgește, devine din ce în ce mai mare, până apare o prăpastie între cei doi. Și atunci spun, domnule, singura soluție este acum numai divorțul. E, trebuie evitat de la prima fisură, de la prima reacție negativă, de la prima ceartă, să spun așa, și acuzație, trebuie lucrat spre soluție și nu mers spre adâncirea acestei fisuri și să apară între cei doi o prăpastie. Deci trebuie aici lucrat foarte mult și atenție, pentru că nimic nu apare din senin, ci totul urmează un proces cu pași, cu etape. Și dacă urmărim acest proces și recunoaștem că el există, atunci putem să evităm. Întotdeauna să nu lăsăm să treacă timpul. Ne-am certat, să zicem, pe ceva obișnuit, banal. Nu lăsăm să treacă, de aceea spune și Sfânta Scriptură, nu lăsa să apună soarele peste mânie. Deci peste orice ceartă, nu trebuie să treacă o zi, ci întotdeauna caută în ziua aceea, până la apusul soarelui, cum am spune noi pentru un cuplu, până merg ei la culcare, să se împace. Pentru că nu trebuie să meargă certați în dormitor. Ei trebuie să vină acolo împăcați. Între ei să nu existe această fisură, ci să fie un monolit.
Legat de acest subiect, am mai găsit un studiu care mi-a plăcut foarte mult și vreau acum să ne concentrăm asupra lui. Un studiu realizat de un psiholog, Becky Whitestone, a arătat că există 4 stadii care indică faptul că o relație se află în declin și că divorțul este iminent. Mi s-au părut interesante aceste etape pe care psihologul acesta le marchează. Prima etapă este cea a decepției. Devii conștient de faptul că ești nefericit, însă te gândești să aștepți, sperând că relația ta va trece printr-o pasă proastă și totul se va rezolva. Iată o primă etapă în care lucrurile nu par să indice că te afli într-un pericol real. Apoi o altă etapă, o numește el eroziunea. Îți dai seama că problemele din mariajul vostru sunt reale și grave și te gândești că ați putea ajunge la divorț. Totuși sper ca despărțirea să nu fie singura opțiune, așa că accepti faptul că ești nefericit și mergi mai departe. O a treia etapă este detașarea. Devii din ce în ce mai nemulțumit și încerci să te detașezi de partener și să fii fericit prin alte activități care nu-l includ. Aventuri extraconjugale, excursii, lucratul peste program. Nefericirea ta devine vizibilă și pentru cei din jurul tău, pentru că nu o vei mai ascunde în niciun fel. Iar de la această etapă ajungi la ultima, la punctul fără întoarcere, când este totul foarte clar, îți dai seama că povestea se va termina și că nu vrei să mai stai căsătorit cu o persoană care nu te face fericit. Iar la acest moment, deja mariajul nu mai are nicio șansă și curând se vor discuta aspecte legate de divorț. Repet cele 4 etape și apoi aș vrea să comentăm. Decepția, eroziunea, detașarea și punctul fără întoarcere.
Da, ele sunt reale. Prima, să luăm decepția, atunci când ești decepționat, ești nemulțumit de ceea ce ți se oferă, când te așteptai la ceva și primești altceva, sigur, apare această decepție, dezamăgire, însă ea este continuată cu eroziunea, ne concentrându-te spre soluții, ne făcând nimic, da, atunci apare această erodare, o erodare a încrederii, o erodare a relației, și încet, încet apare detașarea, cum a spus. Pur și simplu, deși locuim sub același acoperiș, suntem în aceeași casă, totuși suntem niște străini, ne detașăm. Fiecare are viața lui, fiecare are prietenii lui și viața lui socială și profesională îl determină să meargă într-o parte sau alta, iar acolo, bineînțeles, că își permite, bineînțeles, și alte lucruri, nu? O aventură, ideea aceasta că poate altcineva ar fi mai potrivit, mai potrivită decât partenerul actual, deci te detașezi emoțional, da? Este practic primul divorț, este divorțul emoțional. Iar ultima fază, punctul fără întoarcere, când atunci doar oficializezi, am putea spune, acest divorț emoțional, când mergi și în mod legal obții un divorț, faci partaj și toate cele ce implică acest lucru. Deci, iată, cei patru pași sunt reali, însă trebuie de la primul atenționat fiecare și fiecare să înțeleagă că decepția aceasta este într-adevăr o dezamăgire, o durere, dar și durerea aceasta poate să aducă un bine. Te provoacă să faci ceva. Uite, mă doare, nu pot să trec peste asta. Cuvintele tale sau gestul acesta, atitudinea ta, m-a decepționat, mă doare. Și atunci caută ca lucrurile să se îndrepte. Prin cuvinte de iertare, de împăcare, prin gesturi frumoase, nu tandre.
Lucrurile acestea se întâmplă într-o primă etapă, însă cred că am vorbit puțin mai devreme despre acele conflicte, chiar conflicte zgomotoase. Acestea cred că deja apar în partea a doua, când nu mai reușești să treci peste probleme doar la nivelul acestor discuții și negocieri amiabile și să ajungi la anumite certuri, la adevărate dezastre în ceea ce privește comportamentul sau cuvintele adresate. Aici mi se pare că este punctul cheie. Dacă nu reușești să depășești această etapă, practic ești pe o pantă descendentă.
Așa este. Sunt niște etape, alți specialiști spun alt fel de etape, zice, domnule, este un război rece la început, da? Un război rece în care fiecare își manifestă ostilitatea, nemulțumirea, dezamăgirea. Ei, dacă nu ești atent, atunci războiul acesta rece merge mai departe și devine război în toată regula, cum a spus, cu certuri, cu poate chiar mai mult, nu? Cu maltratare fizică. Însă, într-adevăr, trebuie evitat și trebuie încă de la început, din fașă, luată situația discutată și găsit soluții împreună. Și să nu ne fie rușine să recunoaștem unde am greșit, să ne cerem iertare, să încercăm să remediem, să refacem, pentru că apare eroziunea relației și, bineînțeles, după aceea, acea detașare în care ești un străin, un divorț emoțional, cum am spus mai devreme, și aduce cu sine în final, nu, războiul acela total, când nu se mai poate face nimic și fiecare așteaptă să capituleze celălalt.
Dar credeți că într-o astfel de desfășurare, dacă ne gândim strict la aceste etape, sunt neapărat ambii în mereu în aceleași etape? Mă gândesc că este posibil ca un partener să fie la prima etapă, iar celălalt deja să ajungă la detașare sau la punctul fără întoarcere pentru el? Este posibil să nu țină amândoi pasul cu ceea ce se întâmplă în relația lor, poate unul să nu fie conștient de strigătul de ajutor sau de semnalele pe care celălalt le transmite?
Da, se poate, pentru că cei doi parteneri sunt diferiți și de obicei femeile sunt mai emoționale și sunt mai atașate de valori, de principii și de emoții, da? Ele renunță mai greu. Deși ele se supără, au și ele dezamăgirile lor și reacționează și uneori reacția femeii este pe cale verbală. Deci femeile aici au un atu, să spun așa, între ghilimele. Bărbații au forța brută, forța mușchilor, femeile au forța limbii, forța gurii. E, nu știu care e mai,
puternică.
Mai puternică sau mai dăunătoare, amândouă sunt. Însă, de obicei, femeile, într-adevăr, ele au o rezistență mai mare, deci ele nu vor să se ajungă aici.
Pentru ele etapele acestea poate sunt mai lungi.
Sunt mai lungi, exact. Luptă mai mult, de obicei femeile luptă mai mult, ei luptă pentru familie, sunt copii la mijloc, ca mame sunt atașate de copii și caută să evite, da, lucrul acesta. Însă pot fi, într-adevăr, cei doi parteneri la etape diferite. Însă fiecare trebuie să-și dea seama unde se află și să caute, să negocieze, să discute. Uite, nu sunt, uite, tu ești aici, eu sunt aici, eu sunt mult mai jos, da? Eu sunt deja la etapa când deja nu mai simt nimic pentru tine, da? M-am detașat. Poate soția spune, eu sunt doar la etapa asta când sunt supărată.
Văd că avem o problemă, da, și o situație, aș căuta o soluție.
Exact, o nemulțumire, o criză, da, dar tu ești deja prea departe. Hai să discutăm, să vedem cum putem să ajungem împreună mai sus, nu jos, nu la ultima etapă, ci să ne înțelegem, să ajungem la negocierea inițială. Pentru că suntem amândoi, în primul rând, decepționați și avem nevoie de o reconciliere.
Haideți să luăm o pauză muzicală, vom asculta o melodie și apoi vom reveni la discuția noastră. Vom încerca în partea a doua a emisiunii să fim proactivi, să găsim câteva mijloace prin care putem preveni divorțul, chiar și în familiile ce par fericite și sunt chiar fericite, dar unde divorțul poate să apară aducând după sine aceeași suferință. Luăm o pauză și revenim.
Together.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, împreună cu mine se află astăzi pastorul Cezar Spătărelu. Discutăm despre cum poate fi prevenit divorțul. Spuneam înainte de pauză că vom încerca acum să fim proactivi. Sunt familii în care lucrurile aparent merg bine, nu se pune problema unui divorț, însă chiar și în aceste cazuri, neglijând unele detalii ale vieții, încet, încet, între partenerii unui cuplu, se poate instala o stare care nu mai este la fel de plăcută și de atractivă ca la începutul relației și lucrurile pot degenera ajungând chiar la un divorț. Iar revenind la articolul pe care l-am menționat mai devreme, un sfat era ca cei doi să petreacă cât mai mult timp împreună. Chiar dacă au hobby-uri diferite și poate interese diferite, să-și găsească și activități comune. Putem fi fericiți, putem fi liniștiți în familia noastră, fiecare cu preocupările lui?
Sigur că da, însă familia modernă din zilele noastre aici are o mare problemă. Timpul petrecut împreună, faptul că și soțul și soția au servici, faptul că sunt plecați de acasă mult timp, face ca între ei să apară așa o fisură și chiar o ruptură. Nu? De aceea e nevoie de timp împreună. E nevoie de mai mult timp decât doar după ce termin serviciul, seara, să vii acasă, să stai puțin de vorbă și să plănuiești. E nevoie să petreacă mai mult timp. Înainte, familiile tradiționale nu aveau problema aceasta. Ei petreceau foarte mult timp împreună. Aveau munca în comun, se muncea câmpul sau pământul în general, da? Aveau ocupație
care era... Mai multe activități casnice, poate.
Casnice, în gospodărie, exact. Locul lor de muncă era în gospodărie, amândoi. Că mai plecau, da, soțul de obicei mai pleca pe la câmp, dar foarte mult timp îl petreceau împreună, muncind împreună. Ei, lucrul acesta ajuta, suda relația și consolida căsnicia. Astăzi, viața modernă, așa zis modernă, ne face să plecăm de acasă mult timp și să nu petrecem mult timp. Deci o soluție este să căutăm să avem timp împreună de calitate, să facem ceva util de calitate, poate, cum a spus, un hobby, nu, un obicei, ceva care ne pasionează, da? Ceva plăcut, și reușim în felul acesta să comunicăm și să menținem relația, să sudăm acea relație să fie mai trainică.
Mă leg de ceea ce ați spus mai devreme, de faptul că munca într-un timp însemna mai multă activitate casnică. Aș vrea, legat de acest lucru, să mai menționăm încă un aspect aparent minor, dar care poate duce la anumite rupturi, disfuncționalități chiar în familie. Vorbim despre împărțirea responsabilităților. Credeți că este doar un mit faptul că în familii există certuri legate de cine ce face, cine duce gunoiul și cine spală vasele?
Da, uneori sunt responsabilități prestabilite. De la început, cei doi înțeleg că fiecare are rolul lui, adică soția e cu bucătăria, nu? Ea trebuie să facă mâncare, ea trebuie să spele vasele, să strângă, să facă curat, să spele și așa mai departe. Ce ține de acel proverb popular care spune ce jupâneasa ține casa, jupânul ține drumul. Deci cam astea sunt
domeniile de activitate.
Deci femeia este cu casa, tot ce ține de casă, da, gospodărie, spălat, călcat, curat, mâncare și așa mai departe, tot ce ține de casă. Însă observăm că lucrurile acestea nu sunt și nu trebuie să fie prestabilite, nu sunt lucruri care sunt doar pentru femei și lucruri care sunt doar pentru bărbat. Sigur, sunt roluri diferite, soț, soție. Sunt lucruri pe care soția nu poate să le facă la fel de bine ca soțul, sunt lucruri pe care soțul nu poate să le facă la fel de bine ca soția. Și atunci, de ce să pierd eu timp cu călcatul unei cămăși când mie mi-a o oră, să zic, o cămașă, să o calc, și ție ți-a luat câteva minute și ai rezolvat-o mai bine ca mine. Dar asta nu înseamnă că eu nu trebuie să calc o cămașă sau să nu știu să calc o cămașă, dacă e cazul. Sau să spăl vasele. Nu este ceva degradant să o ajuți pe soție, mai ales în situația în care și ea este ocupată și are servici și copii și așa mai departe, atâtea pe cap, să îi facă o surpriză să spăle vasele. Chiar este foarte plăcut și este un gest de tandrețe și de dragoste. Eu cred că aș aprecia mai mult un bărbat care îi aduce flori soției când vine acasă, dar după aceea se așează cu ziarul în mână sau astăzi numai cu ziarul în mână, cu tableta sau se uite la calculator sau la televizor, pe fotoliu și pe aia o lasă să pregătească mâncarea, să pună masa și să strângă după aceea, să spele vasele și el să stea liniștit că el nu are altă obligație.
El și-a răspuns.
Dar i-a adus flori.
Și-a îndeplinit obligația.
Eu cred că e bine să aduci și floarea, dar pe lângă floare ajută. Dă o mână de ajutor. Sau mai bine, lasă floarea și pune mâna și ajută. Eu cred că soția mai mult s-ar simți apreciată, iubită, dacă ar spăla el farfuriile, de exemplu, nu? După masa de seară. Sau un alt gest, da, să dea cu aspiratorul sau altceva.
Da, iată lucruri mărunte care pot aduce în mintea și în inima partenerului sentimentul că este iubit, că este apreciat, că este respectat, iar lucrurile acestea în mod clar ajută la prevenirea situațiilor de criză și la prevenirea divorțului. Încă o idee pe care am găsit-o îmi place foarte mult și aș vrea să o amintim și să îi facem pe cei ce ne ascultă să se gândească la ea și chiar să o pună în aplicare. Să fim politicoși ca la prima întâlnire. Exista, vorbesc acum și eu din punctul de vedere al unei persoane căsătorite de ceva timp și dumneavoastră sunteți la fel de mulți ani căsătorit, exista acea emoție, acel sentiment ușor, un fior al primelor întâlniri. Cum am putea readuce acest sentiment sau acea trăire într-un cuplu care are experiență deja?
Da, și ani de zile de rutină. Așa este. Dragostea este o floare gingașă, floare care are nevoie de îngrijire. Ea nu poate să crească așa oricum, deci trebuie interes. Așa cum o floare, te ocupi de ea ca să fie vie, să fie proaspătă, să-și dea parfumul, așa și dragostea. Trebuie interes aici, trebuie timp alocat, gesturi frumoase. Sigur, nu o să fie ca la început, pentru că vă cunoașteți de atâta timp, știți și părțile acelea bune și cele rele, dar cel puțin, totuși, dragostea nu trebuie lăsată să intre în acel făgaș în care, zice, s-a erodat, deja nu mai simt ce era odată. Depinde de tine, depinde dacă cultivi acea floare frumoasă, dacă o îngrijești, dacă îți dai interesul pentru ea, ții timp pentru ea, ea poate fi o floare frumoasă și la o vârstă, nu? Când au trecut poate zeci de ani de căsnicie, de la prima întâlnire, să zicem așa. Deci totul depinde de noi, pentru că așa cum spuneam mai devreme, lucrând împreună, ajutându-ne și comunicăm, ne comunicăm atunci când facem ceva împreună.
Pentru și cât de greu este uneori să fii politicos atunci când ești implicat activ în a face ceva. Însă lucrurile acestea mărunte înseamnă respect față de cel de lângă tine și respect față de tine
și
până la urmă.
Și înseamnă dragoste. Împărtășirea dragostei. Adică eu spăl vasele de ce? Fiindcă te iubesc. Că nu spăl doar vasul meu, spăl și pe al tău. Nu? Deci dacă ar fi așa, fiecare să ne responsabilizăm, fiecare să avem pătrățica noastră și răspunderea noastră. Păi eu îmi spăl vasul meu, tu spăl tău, eu mătur aici, tu mătur acolo, eu nu merge așa. Făcând și partea celuilalt, deci completând, arăți dragoste, apreciere și lucrul acesta creează în suflet o stare de bine, de confort.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să ne îndreptăm mai mult spre aspectul spiritual. Suntem oameni, suntem supuși greșelilor, niciunul dintre noi nu avem o căsnicie perfectă, peste tot există probleme. Am văzut mai devreme, ne-ați spus chiar la început, că atunci când sunt probleme este bine să ceri ajutor, dar în primul rând cred că trebuie să ne îndreptăm cu cererea de ajutor către Dumnezeu. Cum vedeți aspectul spiritual implicat într-o familie, și acum nu vorbesc la modul general, ci la o familie în care se pronunță cuvântul divorț?
Da, în primul rând acel cuplu trebuie să înțeleagă că familia, căsătoria nu este o invenție a lor. Este o invenție divină. Dumnezeu a instituit căsătoria pe pământul acesta. El este inventatorul și dacă El este inventatorul, El a știut de ce face lucrul acesta. Dumnezeu a spus în Geneza 2:18 că nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.
Și dacă constați că ajutorul pe care ți l-ai luat nu mai este ajutorul potrivit?
Adică a fost și acum nu mai este? Eu cred că poate deveni, poate redeveni. Sigur, apar sincope, apar crize, apar lucruri care vin, pentru că și căsătoria, ca orice alt domeniu în viața aceasta, a fost afectată de păcat. Căderea în păcat ne-a afectat și a afectat și căsnicia. De aceea trebuie să luptăm pentru ea. Este o luptă, viața însă și este o luptă. De aceea și căsătoria necesită interes, luptă, necesită efort deosebit. Pentru că Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur și a făcut un ajutor potrivit și trebuie ca fiecare să înțeleagă că este ajutorul potrivit pentru celălalt și că nimeni altcineva nu s-ar potrivi mai bine decât cel pe care l-ai acum și căruia e jurat credință și Dumnezeu v-a adus împreună, Dumnezeu v-a ales ca să fiți împreună. Că dacă această căsnicie, această căsătorie nu este făcută înaintea lui Dumnezeu, dacă nu sunt convinși soțul și soția că ei sunt uniți de Dumnezeu și că Dumnezeu are un rol în căsătoria lor, implicat acolo, atunci, într-adevăr, apar tendințe centrifuge. Da, stânga, dreapta, fiecare caută altceva.
Și este foarte ușor să renunți.
Și renunțarea este o opțiune foarte facilă, așa este. Deci, gândește-te în primul rând că Dumnezeu v-a adus împreună, gândește-te că înaintea lui Dumnezeu v-ați jurat credință pentru toată viața, gândește-te că cea mai bună soluție este să discutați și să rezolvați, nu să căutați să fugiți de răspundere și să căutați alte soluții. Și acesta este planul lui Dumnezeu. Chiar dacă, așa cum a spus, căsătorie are și ea riscurile ei, are și ea problemele ei, suntem persoane imperfecte, nu suntem perfecte. Chiar cineva spunea că amâna căsătoria și un prieten l-a întrebat, dar de ce? Uite, ai o vârstă, de ce nu te căsătorești? Zice, aștept pentru că n-am găsit persoana ideală pentru mine. Aștept persoana ideală. Dar i-a pus întrebarea, dar tu ești o persoană ideală pentru celălalt? Zice, lasă, nu m-am gândit. El aștepta persoana ideală, perfectă.
În dreptul altuia.
În dreptul altuia. El nu se gândea că și el are ceva de făcut și poate că și cealaltă persoană așteaptă în dreptul lui, nu, idealul, nu, ceva perfect, să fie perfect. Deci trebuie să ne recunoaștem imperfecțiunea, să ne recunoaștem starea, să recunoaștem că avem un dușman comun care vrea separarea, dărâmarea, nu zidirea. Îmi plac aceste cuvinte ale Domnului Hristos, care atunci când a fost întrebat de unii oameni care căutau motive de divorț, a spus, n-ați citit că de la început Dumnezeu, ziditorul, să folosesc aceste cuvinte, haideți să citim exact în Matei capitolul 19, aceste cuvinte foarte frumoase. Capitolul 19, începând de la versetul 3. Farisei au venit la Iisus și, ca să-L ispitească, i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Aceasta este conștiința noastră că Dumnezeu a unit și omul nu trebuie să despartă. Noi
în general folosim această expresie gândindu-ne la o a treia persoană, însă trebuie să fim sinceri că de multe ori noi, cei doi, suntem cei care intervenim în despărțire, în divorț și nu este neapărat nevoie să fie cineva din exterior care să contribuie la asta.
Și trebuie să cerem ajutorul ziditorului. Îmi place foarte mult. De ce n-a spus Domnul Hristos aici numele Tatăl sau Creatorul? A spus ziditorul. Ce frumos! Deci cel care zidește căsnicia este Dumnezeu. Cel care o dărâmă este cel rău și de multe ori ne aliem și noi cu el și dărâmăm. Vedeți? A zidi și a dărâma. Noi trebuie să zidim, nu să dărâmăm.
Un singur minut mai avem la dispoziție, așa că vă invit la o concluzie pentru cei ce ne ascultă. Dacă ar trebui să rezumați într-o singură idee ceea ce am discutat astăzi, cum poate fi prevenit divorțul?
Nu uitați că a fi căsătorit nu este pentru oricine. Este pentru oameni maturi, pentru oameni responsabili, pentru cei care și-au asumat aceste riscuri și acest risc de a întemeia o familie, pentru că este un risc. Și să nu uităm că Dumnezeu este Cel care a instituit căsătoria și Dumnezeu este Cel care ne va da putere să o ducem mai departe. Să ducem această căsnicie, nu? Căsnicie, ne căznim. Este o luptă, într-adevăr. Însă să nu uităm că avem de partea noastră cel mai mare aliat, cel care a inventat, care a instituit căsnicia, căsătoria, Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute să zidim și să luptăm pentru a zidi familiile noastre, căsnicile noastre, nu pentru a dărâma. Și divorțul să nu devină nici măcar ultima opțiune, să nu fie pus pe listă niciodată, pentru că aveți înainte o viață frumoasă împlinită împreună și Dumnezeu vă va binecuvânta familia să ajungeți până acolo unde El dorește, la acea țintă frumoasă, la acel final fericit pe care Dumnezeu vrea să ne-l ofere tuturor.
Mulțumesc mult pentru aceste cuvinte de încurajare. Sper eu ca cei care ne-au ascultat să fie mobilizați de ceea ce le-ați spus și să lupte cu adevărat pentru familiile lor, să prevină divorțul și, așa cum spuneați, să nu fie nici măcar ultima opțiune aceasta. Mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Cezar Spătărelu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!